Άλλο! 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 Ersatze weil ihr nicht geht.
Revoluție 1989. În zilele acelea, România nu avea întrebări mari. Avea întrebări mici, simple, de casă. Ce se întâmplă? Unde-i tata? Ce se aude afară? În decembrie 1989, oamenii au ieșit în stradă pentru libertate. Timp de mai bine de 20 de ani, România a trăit sub dictatura lui Nicolae Ceaușescu. Statul controla presa, școala, televizorul, tot ce se putea spune sau gândi în public. Oamenii stăteau la cozi pentru pâine, zahăr, ulei, carne. Căldura era puțină, lumina era puțină, dar frica era mereu acolo. Securitatea asculta telefoane, urmărea conversații și făcea tăcerea să pară singura formă sigură de a trăi. În 1989, după ani de lipsuri și închidere, lumea a ajuns la limită. În Europa de Est, regimurile comuniste începeau să cadă, iar în România, scânteia a pornit la Timișoara. Oamenii au ieșit în stradă și, pentru prima dată după mult timp, nu au mai plecat înapoi acasă.
Copiii de atunci sunt adulții de astăzi și fiecare dintre ei poartă în memorie măcar o imagine, un sunet sau o emoție. Așa că noi am întrebat, cum ați resimțit voi Revoluția?
Erau foarte speriați.
Îngrijorările bunicii. Nu știau nimic de tata.
Am luat haina din cuier și atât. Hai!
Cineva a sărit în sus și a spus, am scăpat!
Toată lumea striga, jos comunismul, jos Ceaușescu, jos Ceaușescu.
În 1989, mama avea 8 ani.
Pentru copilul de 8 ani, care eram atunci, pentru mine revoluția a început în data de 19 decembrie, când am fost urcat rapid la tren, după o discuție între bunici și părinți care aflaseră ce se întâmplă la Timișoara și au considerat că e mai bine să mă trimită repede undeva într-un oraș din Moldova, la bunicii din partea tatălui. A continuat cu seriile de 21, 22, 23, cu îngrijorările bunicii, care vorbea la București, nu știau nimic de tata, care era în piață. Și cred că undeva s-a terminat, sau am simțit bucuria și ușurarea, în momentul în care pe TVR1 s-au dat filmele lui Walt Disney, desenele animate, Bambi și... Albă ca zăpada. Și în mintea mea de copil a fost așa o bucurie imensă să pot să văd desenele animate. Era prima oară când vedeam niște desene animate, altceva în afară de Mihaela, Lolec și Bolec și alte desene animate din perioada respectivă. Frică, dacă am simțit frică în mod direct, am simțit nedumerire, cu siguranță, la început și cred că îngrijorare. Nu cred că înțelegeam foarte mult. O vedeam pe bunica foarte îngrijorată, îmi dădeam seama că tata ar putea fi în pericol, mă simțeam departe de ai mei, cred că mi-era dor de ei, cumva poate că și faptul că zilele respective sunt în ceață se datorează faptului că mi-a fost frică până la urmă, mi-a fost frică, dar nu știu. Nu-mi dau seama cât mai mi-amintesc de atunci.
Tatăl meu avea 13 ani și era elev.
La Revoluție aveam aproape 14 ani, eram în clasa 8-a, în vacanța de iarnă și evident că părinții ascultau Europa Liberă, știam că se întâmplă ceva la Timișoara, dar nu știam foarte clar ce, pentru că în general nu prea ne lăsau să ascultăm ca să nu povestim la școală, dar în zilele acelea, începând cu 16-17 decembrie, chiar nu ne lăsau să ascultăm. Ascultam pe furii și știam că la Timișoara se împușcă oameni. Dar mai mult de atât nu știam. Știam că se întâmplă ceva, dar aveam intuiție. În 20 decembrie, mi-aduc aminte că în gangul blocului unde locuiam apăruse scris pe perete mare cu vopsea jos Ceaușescu. noi n-am băgat de seamă și s-au văzut, dar chiar nu ne interesa. Adică, ca și copii, eram atât de rupți de zona politică încât nu ne interesa nici dacă scria Trăiască Ceaușescu, nici dacă scria Jos Ceaușescu, deși așa ceva nu mai văzut până atunci. La un moment dat, în timp ce jucam fotbal acolo, în câteva ore a fost acoperit cu vopsea scrisul și în câteva ore au apărut doi, probabil, securiști îmbrăcați ca în filme în pardesie negre de piele, ne-au oprit din joc și ne-au întrebat ce scria pe perete. Și atunci toți ne-am privit, deși eram de vârstă, ne-am privit toți unul pe celălalt și am răspuns într-un cuvânt de parcă eram înțelegi dinainte, scria Hai Steaua. Și asta ne-a făcut să ne simțim foarte bine unii cu alții, deci la momentul respectiv încă nu începuse nimic. După care a început mișcarea în piață și am văzut la televizor ceea ce se întâmplă. Și eram foarte fericiți și agitați, dar cu mintea de copil de atunci o percepeam ca o posibilitate, ca o șansă, ca un meci de fotbal în care avem șansa să câștigăm sau nu, dar știam că dacă vom pierde, și eram aproape sigur că vom pierde, nu știam cum se va termina, pentru că era clar că nu ne mai puteam întoarce la ceea ce fusese înainte și să dispară tot ceea ce fusese în acele zile. Am crezut atunci, în prima noapte, că totul s-a terminat. Adică, în momentul în care s-a intrat în televiziune, am simțit că asta a fost. Mai departe, nu se mai poate întâmpla nimic rău. Și n-a fost așa, pentru că în a doua noapte au început, într-adevăr, să se tragă. Auzeam foarte clar din apartamentul în care locuiam, care nu era foarte departe de centru, la circa 3 stații de autobuz, auzeam cum se trage la universitate, auzeam mitralierele, trasoarele, începuseră dezinformările, noaptea la 3-4 noaptea umblau pe străzi prin spatele blocurilor și strigau să nu beți apă pentru că e otrăvită și alte tipuri de astfel de dezinformări. S-au încercat un fel de organizare de gărzi patriotice la fiecare scară de bloc, se blocau ușile de bloc să nu intre așa zis și teroriști, care nu i-a văzut nimeni niciodată, și bărbații făceau cu schimbul, noi puștani încercam și noi să participăm la aceste lucruri, dar evident că nu eram lăsați nici să ieșim afară foarte mult. Cam asta a fost percepția din primele zile: frig, dezinformare, o bucurie mascată de teamă. Teama era ca nu cumva lucrurile să se oprească, să se întoarcă înapoi. Nu exista niciun fel de teamă pentru ce va exista în viitor. Eram dornici să ne întoarcem la școală începând cu 7 ianuarie și să vedem ce se va întâmpla. Și evident că la vârsta aceea de 13-14 ani n-aveam în cap altceva decât dacă vom continua să purtăm uniformă, dacă se vor ține orele la fel ca și până atunci, dacă profesorii pe care i-a avut sunt la materiile care țineau de partea de îndoctrinare comunistă, socialistă, vor rămâne în continuare la catedră și vor preda același lucru, ce se va întâmpla cu materia respectivă, se va continua cu predarea ei. Cam astea erau lucrurile care ne frământau ca și copii.
Bunicul lucra la ISPE, la Institutul de Studii și Proiectări Energetice.
Dar nu se striga jos comunismul, se striga jos Ceaușescu, pentru că ceea ce m-a marcat la un moment dat între noi, pe la oră, nu știu cât să fi fost, 4, 5, știu eu, a apărut o scandare nouă. La început mai timidă, care? Jos comunismul. Primul meu gând, m-am uitat stânga, dreapta, m-am uitat pe lângă mine și am zis, cred că ăștia ne-au atras într-un soi de ambuscadă. În mintea mea era că fusese înainte mișcarea din China, din piața Tiananmen, când Partidul Comunist Chinez a scos armata, tancurile și a împușcat studenții care erau acolo și demonstra. Și zic că e clar, ăștia trebuie să fie cineva care ne provoacă acum să strigăm jos comunismul. Ți-am zis, nu mi-imagineam că la noi se poate schimba ceva, o să trăim, suntem sortiți să fim veșnic în regimul ăla în care trăiam. Și am început mai timid, după aia toată lumea, jos comunismul, jos comunismul. Deci a fost prima dată când a început să se strige în mulțime, jos comunismul. Bun, am mai trecut o oră, două, nu știu cât, m-am dat seama că se face seara aproape și că nu știa nimeni de mine, că plecasem, că Liliana nu știa nimic de ea, deci nu îi spusesem că am plecat de la ISPE, că a fost o chestie absolut spontană. Doar atât am zis, hai, hai! Cei care eram în birou 5-6, n-am urcat în lift, am coborât și am plecat. Și zic, hai să încerc să dau un telefon. Telefon nu aveam, așteptam de ani de zile telefonul fix, era un lux. Și zic să sun la vecinul meu, Lucian, care stătea cu un etaj mai sus, zic să-i anunț. Și am luat-o pe Calea Victoriei, unde era Palatul Telefoanelor. Erau mai multe cabine. Am realizat că, de fapt, noi mai rămăsesem probabil câteva sute, un nucleu în fața balconului unde se tot striga. Am început să apară copilași din ăștia, vindeau ziare. Ia primul ziar al Revoluției, ia Libertatea, ia Libertatea. Fosta informație a Bucureștiului, care în câteva ore devenise ziarul Libertatea. Ia Libertatea, ia Libertatea. N-am reușit să dau telefon și împreună cu colegul meu zic, haide, Vali, să ne întoarcem înapoi, în față, acolo.
Bunica lucra și ea tot la ISPE.
Eu eram acasă cu Radu, care avea 5 ani atunci. Sora lui Alexandra era la Onești, la bunicii de la Onești. Și noi urmăream pe la televizor toate știrile care se dădeau, verificate, neverificate, înfiorătoare, înfricoșătoare. Am văzut cu ochii mei în incinta blocului, am văzut un bărbat cu un pistol în mână. Că toți spuneau că umblă securiștii cu pistoale, care a intrat într-o scară, mai mult de atât nu știu, și că la un moment dat s-au auzit împușcături și ne-am trântit pe jos în apartament de frică să nu cumva prin geam să ajungă vreun glonte la noi, că cam așa se auzea. Ticu bunicu, participa din plin la detașamentele astea care s-au organizat și la noi, la institut, se organizase și se păzea sediul ziarului Libertatea, care era undeva pe la Cimigiu, pe acolo. Și nu știam absolut nimic de el, pentru că noi atunci n-aveam telefoane. Nu știam nimic de el și au trecut ore și s-a noptat și a trecut o noapte și eu nu știam absolut nimic de el. Știrile de la televizor erau de mii de morți care apăreau. Într-un final a apărut la ușă și am avut atunci o explozie de plâns, de hohotit, lucru de care nu mă credeam în stare. Dar probabil că organismul a fost ca o reacție la toată emoția și frica pentru viața lui și pentru noi ca familie pe care am simțit-o.
La un moment dat a început să se tragă. Când nu știai de unde, cum, acum revezi scene din momentul ăla. Am luat-o la fugă undeva din fața CC-ului spre Hotel Negoiu. Mă uit și acum la stâlpii de iluminat, care atunci mi se păreau de un diametru mult mai mare și țin minte că în fuga mea mă gândeam în dreptul fiecărui stâlp să mă opresc și să mă adăpostez, dar nu știam de ce să mă adăpostez, din ce direcție, și sună ridicol, mă gândeam că stâlpul e rotund și dacă e, cum să te apere de gloanțe, că ricoșează. Mi-am făcut curaj, era o dacie la capătul străzii cu portierele deschise, se repeziseră vreo 3 sau 4 oprise, un nene care era, trecea cu mașina pe acolo. M-am repezit și eu și cred că nu știu cât, eram 8-10 inși în dacia aia, cu portierele deschise și în trombă a plecat mai departe și am ieșit din vacarmul ăla care era. Mi-a luat de acolo până în Colentina, cred că vreo 3 ore, 2 ore. Tot încercând, mergeam câte 20-30 de metri, nu mai știu pe ce traseu, să reconstitui traseu. Făceam cu mâna, nu oprea nimeni, cei care treceau cu mașinile. Am ajuns noaptea la ora 1-2, nu știu cât era acasă, plânsete. Era cumnatul meu Dani, cu nevasta, ajunseseră la noi, Liliana.
Aceasta a fost povestea familiei mele, a părinților și a bunicilor care au trecut chiar prin Revoluție. Noi ne-am născut deja cu Libertatea, însă ei au prins momentul în care aceasta a început.
Îmi ducă ideea ce bine era în comunism. Și le spun tuturor acum și prieteni și era bine că eram tineri. Asta era singurul bine care ne face să ne aducem aminte acum cât de frumos era în comunism. Era frumos că aveam 20 de ani.